Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmunly bilen tanış bolun. Damaskda malaşırılan iki tane güýçli partlamada adından 55 tegore adam öldi. Indoneziýanyň häkimetleri Orsetiň uçurynyň gaçan yerinden diýri galan adamyň tapylmanlygyny mälim etdiler. Şuň Gresiýanyň gadymy Olimpiýa şäher çetinde Beýik Britaniýada geçşek Tomusky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýada fakel ýakyldy. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunly bilen tanış bolun. Şuň Siriýanyň paýtagy Damaskda malaşyrylan iki tane güýçli partlamada adamdan 55 tegore adam ölüp 370 tegore adam yaralandy. Siriýanyň döwlet telewizionyňda görkezilen video süjetde bu partlamalaryň bolan ýerine ulus şokuryň emele gelenligini we onlar çamaşygynyň ýanyp tögereklerdäki jaýlary uly diýen ýetenligini görmek bolýar. Ýurdun häkimetleri muny terror hüjümler diýip häsiýetlendirdiler. Maglumata görä bu goşa partlama ýer sagat sekirlerde yerli rayetlerin işe ve okuva varyan vaatlar amala aşırlaptır. Şun bu partlamanın bolon yerine BMG'nin Tinchilor Toporunun başlığı General Mayor Robert Mutim sapar etti ve bu bolon vakanı berk yadgardı. Şun Indoneziyanın hakimiyetleri Orsiyette gurulun Super Jet 100 adlı tele katımlı uçurun kaçan yerinden diğer kalan adamın tapılmanlığını melim ettiler. Bu uçur şun yerden Indoneziyanın payitağıda Jakarta'dan uçurundan son tiz vaktan hova radarının ekranından yitirim olupdu. Gözlük işlerinin barışında uçurun kalınlıları Indoneziyanın Gunvatarındaki dağlık rayonundan tapıldı. Onun içindeki 50 tegore adamın hemmesinin ölenini kaydılar. İtalyan ve Fransız kampanyalarının katlaşmalarında Orsiyette gurulan bu tiyada uçur, gözden geçiriliş uçuşunu amalaşır yardı ve ol Indoneziya barmadından yon Kazakistan'la, Pakistan'la ve Myanmar'da da gonupdu. Şuň Gresiýanyň gadymy Olimpiýa şäher çetinde Beýik Britaniýada geçşek Tomusky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýada fakel ýakyldy. 2800 ýyl mundan ozal ilkinji Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen ýeri hasaplanylýan bu ýerdäki fakel ýakylyşda barasyna köp sanly daşary ýurtlar etmeýler we sportmenler şol taýyna Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Jack Rogge we London Olimpiýadasyny gurnoýjy komissiýanyň başlygy Sebastian Cohen gatnaşdy. Günün gazgynlygy bilen ýakylan bu fakel inni Gresiýanyň territoriýasynda ellenele geçirilip, soňra Londona çenli tutuş Ýewropa boýunça 12800 kilometr aralyga estafeta görnüşinde elle götürilip alınyp gidiler. Londondaky Tomusky Olimpiýa oýunlary şu ýylyň 27-nji iýulyna açylar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Ukraynanyň Donetsk şäheriniň retmileri bu şäherdäki yerli Azerbaycan jemgyýetiniň başlygy Iqbal Mahmudowyň öldürilmegi bilen baglanyşykly waka boýunça jinayet işiniň gowudgylanyny mälim etdiler. Donetsk oblastynda Azerbaýjan Kongresi ady bilen döredilen guramanyň başlygy 35 ýaşly tanymaly biznesmen Iqbal Mahmudow hepdeniň çarşenbe güni näbirli bir adam tarapyndan atylyp öldürildi. Gözli şahydlar Donetskdäki bir restoranyň ýanyna onuň maşynyndan düşüp ýörep barýarka oňa garşy näbirli adamın 5 gedek ok atandığını aydiyarlar. Ukrayna'nın polisiyatı Iqbal Mahmudov'un canına katledişliğin kim tarafından kurnulup bilinecekti varada hedirlikçe hiç bir çaklamanı öne sürmeyer. Şunu Orsiýetiň prezidenti administrasiýasy ýakynda prezidentlik wezipetine eýe bolan Vladimir Putiniň Washingtonyň golaýynyna geçiriljek G20 toparynyň sammitine gatnaşmajakdygyny mälim etdi. Olaryň planlaşdyrylyşyna görä bu gurrun edilýän sammitiň çäklerini Orsiýetiň prezidenti ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen hem iki çäk duşuk geçirer diýilip garaşylýardy. Kremliň beýanatynda prezident Putiniň häzirki wagt täze hökümeti düzmek aradalary bilen çakdanaşa işledigi aýdylýar we bu sammite minister kabinetinin tiyade verilenin başlığı Dmitri Medvedev'in barcaktığı belleniliyar. Şun Qazaqstanın Ural şəhərinin soğudu yakınına yerli jurnalist Lukban Akhmedyarovun canına kastetmek sinən şığınına guman edilip, iki adamın tutsağasına alınanlığını haber verdi. Ural şəhərinin soğudu bu tutsağasına alınanların 20 yaşlarındaki yaşı olundurduğuna gidiyar. Şeyle hem bu işe dahilli başka da adamların bağırı bulmağının mümkünlüğünün saklanılayanlığı ve burada diğerin o işlerinin alınıp barılayanlığı haber veriliyar. Yakınına 19. aprelle Qazaqstanın Ural şəhərindən əvvəlli adamlar jurnalist Akhmedyarov Yarbo hücum edip onu ençeme yerinden bıçaklananlarını ol diğeri galipti. Düğün geçlik Orfiyet'in Yekaterinburg şehrinde Orfiyet Federasiyatının kubuğunu alma uğrundaki final yarışta Kazan'ın Rubin komandası Moskva'nın Dinamo komandası bilen duşuştu. Çekilişli geçen bu final yarışta Türkmenistanlı trener Gurban Berdiyev'in Rubin komandası Moskva'nın Dinamo komandasından 1-0 hata bilen üstün çekip Orfiyet Federasiyatının kubuğuna iyi oldu. Bunun ödü Rubin komandasının tarihte ilkin Jigadek Orfiyetin Kubogyna iye bolmasy ýok minne alamatlandy. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm haýyrlarynyň käbirleri bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.